prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, vítám vás při poslechu druhé epizody dvoudílného pořadu Agent Trotský. Stručně shrnu, co jsme slyšeli v prvním díle. Potom, co jsem vylíčil atmosféru, která panovala v New Yorku na začátku roku 1917, jsem se vypravil na palubu lodi Montserrat ve Španělsku. Právě na ní se nalodil Leon Trotský se svou rodinou, aby se přeplavili do Ameriky. Podíval jsem se na spor mezi Trockým a Leninem, což byla podstatná věc pro utváření ruské revoluce. Trocký začal psát v New Yorku pro novinové sloupky a pronášet řadu projevů. Zanedlouho se stal známou osobností ruské a židovské komunity v Americe. Představil jsem také klíčového financiéra ruské revoluce, mezinárodního židovského bankéře Jakoba Schiffa. Lenin se v té době nacházel ve Švýcarsku. Tak to je tak trochu takové shrnutí, stručné, krátké shrnutí bleskové, o čem jsme si povídali v minulém díle, abychom se tak nějak napojili na další kapitoly. Pojďme na první kapitolu dnešního pořadu. V Rusku přituhuje. Březen 1917. Když Trotský pracoval v Novém světě, Novém miru, pravidelně se také zdržoval v nedaleké kavárně Monopole na 2. Avenue, oblíbeném podniku umělců a spisovatelů. Tady byly šachové a karetní stolky rozeseté mezi hloučky mužů debatujících o knihách a politice. O volných večerech se občas připojil k Bucharinovi v newyorské knihovně Public Library. Napětí mezi Washingtonem a Berlínem narůstalo od chvíle, kdy Německo obnovilo neomezenou ponorkovou válku a prezident Wilson s ním přerušil diplomatické styky. Wilson poté, co viděl, že německé ponorky nadále potápějí spojenecké a neutrální lodě, nakonec 26. února vyhlásil novou politiku nazvanou ozbrojená neutralita. V jejím rámci požádal americký kongres o zmocnění vyzbrojit americké obchodní lodě, aby se mohly bránit na volném moři. Na Kapitolu se 16 pacifistických senátorů rozhodlo Wilsonův návrh zákona o ozbrojených lodích obstruovat v poslední snaze zastavit blížící se válku. Wilson nakonec tento zákon protlačil. Válka teď byla jen otázkou času. Jediným zbývajícím důvodem k váhání na americké straně byla hluboká nechuť veřejnosti k ruskému carovi a v menší míře k aroganci Anglie. 8. března 1917 se v Petrohradě v Rusku vzdáleném 8000 kilometrů začal odvíjet řetězec událostí. Ty měly zcela změnit běh dějin Trockého, Ruska i celého světa. Vypukly potravinové nepokoje, což samo o sobě nebylo nic nového. Hladomor, nedostatek způsobený válkou a zima. Car Mikuláš II. Ze svého vojenského velitelství v Mogilevu, asi 400 kilometrů západně od Moskvy, nařídil ruským vojákům, aby protesty potlačili. Car také vydal dva úkazy, neboli carské dekrety. Z nich jeden okamžitě pozastavil činnost ruské dumy a druhý pozastavil činnost své vlastní carské rady. Jinak panovalo podivné ticho. Evropské metropole zjistily, že z Moskvy a Petrohradu přestaly přicházet běžné zprávy a telegramy. Do západních bank začaly přicházet velké zásilky ruského zlata, včetně některých pašovaných pod anonymními účty. Šířily se zvěsti, že byla přerušená železniční doprava. Jinak nic. Trvalo celý týden až do pozdního čtvrtka 16. března, než se projevil plný dopad a než se zprávy dostaly do západní Evropy a přes Atlantik. Udeřilo to jako blesk z čistého nebe. Velká ruská revoluce. Čaroděj Nikolaj abdikuje. Stálo na titulní straně New York America následujícího rána, a to tak velkým písmem, že titulek pokrýval polovinu stránky. car abdikuje a prchá, ministři uvěznění a v Rusku vládne Duma. 1000 mrtvých v pouliční bitce v Petrohradě, opakoval New York Call. Bezprostřední reakce Západu se zdály být téměř veskrze pozitivní. V té době, v březnu 1917, Leon Trockij a jeho manželka Natálie Sedová neviděli svou vlast už více než 10 let. Bylo na čase vrátit se domů, pokud jim to mocní dovolí. Zpráva došla Trockému pozdě ve čtvrtek 15. března v Novém Miru. Toho odpoledne, když spolu s Bucharinem a ostatními dokončovali vydání na příští ráno, začaly zvonit telefony. Slyšeli vzrušené klepání na dveře nebo posly doručující telegramy. Zvěsti zněly neuvěřitelně. Chaos v Petrohradě. Ministři uvěznění. Z ulice se ozývaly vzrušené výkřiky. V rozsáhlých newyorských přistěhovaleckých čtvrtích propukaly oslavy. Harlem, Bronx, Brooklyn a zejména Lower East Side. Spontánní průvody, rundy nápojů, písně a tance se šířily se zprávou jako požár. Uvnitř stísněné sklepní kanceláře museli Trockij, Bucharin, Čudnovský a Weinstein, všichni veteráni z carských věznic a sibirských vyhnanství, jásat radostí. Stejně jako novináři na celém světě museli roztrhat titulní stránku Nového Miru, kterou měli připravenou na příští ráno, a udělat novou. Obrovské cyrilice měly pokrýt horní třetinu. Revoluce v Rusku. Během výpadků zpráv propukly v Petrohradě potravinové nepokoje, které začaly o týden dřív. Pouliční davy se do druhého dne rozrostly téměř na 200 000 lidí, kteří začali útočit na vládní budovy a zapálili ministerstvo spravedlnosti. Policie a demonstranti si v ulicích vyměňovali střelbu. Policie střílela na demonstranty z kulometných hnízd umístěných na střechách. Stovky lidí byly zabity. Nakonec se vzbouřili příslušníci 30-tisícové petrohradské posádky a obrátili se proti svým velitelům. Brzy se vojáci a demonstranti potulovali ulicemi společně a oslovovali se soudruhu. Začali zatýkat ministry a vtrhli do elegantního taurického paláce, kde zasedala Duma v naději, že spojí své síly. V nastalém chaosu se Duma, kterou car osobně před několika dny pozastavil, rozhodla prosadit svou. Skupina poslanců Dumy vyhlásila republiku a do nejvyšších funkcí dosadila své vlastní vůdce. Současně se k životu protlačil Sovět dělnických poslanců. Jakási reinkarnace Trockého petrohradského sovětu z roku 1905. Zabral si vlastní prostory v Taurickém paláci a prohlásil, že mluví nezávisle za lid. Kromě vůdců továren a dělnických domů bylo jejich členy několik místních menševiků a dokonce i několik bolševiků. V době vrcholící krize se dva vůdci Dumy, Aleksandr Gučkov a Vasilij Šulgin, vydali přes hranice a našli cara Mikuláše II. V jeho carském železničním vagonu ve Pskově u estonských hranic. Zde ho konfrontovali. Mikuláš, kterému hrozilo svržení, nabídl, že se vzdá trůnu ve prospěch svého 13-letého syna, careviče Alexeje Nikolajeviče. Rychle ale couvl po tom, co mu synovi lékaři vysvětlili, že mladý Alexej, hemofilik, může na následky námahy zemřít. Mikuláš potom souhlasil s abdikací ve prospěch svého mladšího bratra, velkoknížete Michaila Alexandroviče. Ani to se ale nepodařilo. Velkokníže Michail, který nabídku vyslechl, odmítl převzít moc bez mandátu od lidu. Jednoduše v obavě, že by mohl být zabitý nebo svržený. A tak 300 let vlády Romanovců v Rusku náhle skončilo. V jejím důsledku se moc náhle přesunula do rukou nové křehké struktury ad hoc výboru umírněných a liberálních poslanců Dumy, který si říkal prozatímní vláda. Jednou z prvních reakcí Trockého bylo, že se v kanceláři Nového Miru, Nového Světa chopil telefonu a zavolal do svého bytu v Bronxu. Telefon zvedla Natálie. Když o tom Trockij a Natálie mluvili, netrvalo dlouho a dospěli k rozhodnutí. Tisíce ruských imigrantů a jejich rodin, kteří se dozvěděli tuto zprávu, zvažovali té noci stejnou otázku. 10 týdnů v New Yorku poskytlo Trockému a Natálii čas na odpočinek, pohodlí, navázání přátelství a zapojení se do místních záležitostí. Jejich nové kořeny ale těžko mohly zastínit celoživotní závazek. Trocký psal o revoluci v Rusku, mluvil o ní, plánoval ji, předvídal ji a povzbuzoval k ní po většinu 20 let. Byla to jeho vášeň. Kromě toho, jakmile by Amerika vstoupila do světové války, zásahy proti radikálům, jako byl on, by ho v New Yorku mohli snadno dostat do vězení, stejně jako v Evropě. Pokud by do Ruska konečně přišla revoluce, on i ona by tam museli být. Toužili jsme odjet první lodí, vzpomínal Trocký. Jásot zdaleka přesahoval americké socialisty a přistěhovalce a zdaleka se netýkal jen New Yorku. K oslavám se připojil Londýn, Paříž i Washington. Nová ruská prozatímní vláda se v jednom ze svých prvních kroků zavázala pokračovat v boji Ruska proti Německu ve světové válce. To byla zpráva, která potěšila britské a francouzské představitele, kteří se dlouho rozčilovali nad vojenskými neúspěchy carského Ruska. V soukromí obviňovali cara z neschopnosti a jeho dvůr považovali za prolezlý německými špiony. Na finančních trzích stoupla hodnota ruských rublů. Dokonce i konzervativní pravoslavní duchovní se zdáli být se změnou spokojení. Alexandr Kerenský, ministr spravedlnosti v novém ruském režimu, ještě více podnítil nadšení slibem rozsáhlých reform. Vyhlásil okamžitou svobodu pro politické vězně a policie začala propouštět stovky lidí z vězeňských cel v Moskvě a v Petrohradě a z vyhnanství na Sibiři. Kerenský také vyhlásil amnestii pro zahraniční politické uprchlíky a právní rovnoprávnost ruských židů. Na tento poslední bod rychle zareagoval Jakob Schiff, šéf newyorského bankovního domu Coombe & Loeb. Právě on využil svého jmění k protestům proti násilnému antisemitismu v Rusku, a to dokonce do té míry, že zablokoval válečné půjčky a financoval proticarskou propagandu. Jakob Schiff zaslal naléhavý telegram do Evening Post, ve kterém chválil novou vládu a přislíbil jí finanční podporu. Po sejmutí okovů z velkého národa, psal Jakob Schiff, se Rusko zanedlouho finančně zařadí mezi nejoblíbenější národy na peněžních trzích světa. Konec citace. Inu, žid, bankéř, jak se patří. Peníze až na prvním místě. K Jakobu Schiffovi se podrobně dostanu na konci tohoto cyklu, nebo respektive tohoto druhého dílu, protože právě on tvoří klíčovou zákulisní osobu ruské revoluce. Dobrý pocit se dostal až k prezidentu Woodrowu Wilsonovi do Bílého domu. Wilson to viděl tak, že svržení cara odstranilo ze světové scény strašlivého diktátora. Carovo svržení také odstranilo hlavní překážku pro to, co se stalo Wilsonovým vlastním největším bolehlavem, a to, jak konečně zapojit Ameriku do evropské války. Celý ten měsíc německé ponorky potápěly jednu americkou loď za druhou. Nyní, když byl car odstraněný a nový režim sliboval svobodu, mohl Wilson ve válce otevřeně stát na straně Británie a Francie, aniž by se musel s ruským carem spojovat. Znamenalo to bojovat za nové svobodné Rusko, což by mohl přijmout každý. Bílý dům udělil nové ruské prozatímní vládě formální diplomatické uznání do týdne. Američané zprávám z Petrohradu tleskali a revoluci považovali za strhující úspěch a velký krok pro lidstvo. To jsou taková tajemství historie. Američané prostě podporovali revoluci v Rusku, dělnickou revoluci v Rusku. Američané, tedy Rusové i mezinárodní Židé, kteří v zákulisí tahali za nitky, jako byl Jakob Schiff, tak nenáviděli cara, že i ti největší kapitalisté na světě podporovali ruskou bolševickou revoluci. Koho by to někdy napadlo, že? Leon Trocký a jeho přátelé také oslavovali, ale trochu z jiného důvodu. Pro ně revoluce v Rusku neznamenala žádné vítězství. Místo toho zůstala neúplná, předehrou k něčemu jinému, úvodní scénou většího dramatu. Pro Trockého představovala tato krásná revoluce životní šanci dosáhnout socialismu v Rusku a možná i v celé Evropě. Zatím ale byla unesená. Pro Trockého to byla jen prozatímní vláda. Kapitalistická, militaristická, royalistická. Nic moc, co by se mu líbilo. A pak tu byla druhá strana příběhu. Petrohradská revoluce uvedla do pohybu mocné síly. Chaos znamenal příležitost. Jen o chodbu dál od prozatímní vlády, ve stejném Taurickém paláci, seděl nový petrohradský sovět. A právě ten Trocký nazval pravou tváří lidu a už pozvedal protestní hlas proti liberálnímu pokusu o ukradení revoluce. S odchodem cara a svobodou ve vzduchu snělo Rusko jako změněné, přívětivé místo. Nostalgie, stesk po ztracených domovech a rozdělených rodinách. Šance vybudovat si nový život v idealistické svobodné zemi přitahovaly mnoho imigrantů, kterým se stýskalo po domově. Na každém shromáždění se předávaly klobouky, aby se vybrali peníze pro ruské imigranty, kteří se chtěli vrátit. Jedna nová skupina, která se říkala Výkonný ruský výbor, vyhlásila plán vybrat 2 miliony dolarů na zaplacení průjezdu až 300 000 exilantů. Sbírky se ujal i další malý ruskojazyčný list v New Yorku Ruskoje slovo. Cestu zpět nakonec absolvovalo téměř 10 000 lidí. Trocký si ale během shromáždění mohl všimnout neznámé tváře. Muže s knídkem a plešatou hlavou, který se bavil rusky s ostatními, očima skenoval místnost, všímal si tváří a zachycoval jména. Kazimír Pajlnis. Přišel proto, že měl práci. Pracoval pro organizaci v New Yorku, která se o tyto radikální revoluční oslavy náhle velmi zajímala. Americké úřady si toho možná ještě nevšimly, ale Pajlnisův zaměstnavatel, šéf britské kontrarozvědky MI1C na Whitehallu 44, ano. William George Adam Wiseman, který řídil britskou zpravodajskou operaci v New Yorku, nemohl mít ze zpráv z Washingtonu i z Ruska větší radost. Wiseman kolem své kanceláře na jižním cípu ostrova Manhattan vybudoval impozantní byrokratické impérium. Wiseman, který stále působil pod krytím britského ministerstva pro munici, se nyní dostal mnohem dál než jen k obvyklé kontrašpionážní práci. Stal se jedním z nejlepších britských diplomatů v Americe, hlavním zákulisním spojovacím článkem mezi svou zemí a Bílým domem prezidenta Woodrowa Wilsona. Wiseman se samozřejmě znal s poradcem prezidenta Wilsona, plukovníkem Edwardem Housem. A nová otázka slibovala jeho roli ještě více rozšířit. Co si počít se všemi těmi Rusy? Wiseman už toho o Trockém věděl dost, nebo se to rychle učil? On a jeho tým si vybudovali hlubokou síť strojů a placených agentů po celém New Yorku. Kazimír Pajlnis do této mozaiky dobře zapadal. Kazimír Pajlnis vykonával své řemeslo pro Williama Wisemana z britské rozvědky. Sledoval ruské socialisty, zejména ty židovské, a sledoval, jak schánějí peníze na vyslání revolucionářů do vlasti, aby destabilizovali nový petrohradský režim, počínaje velmi významným Leonem Trockým. To Wisemana přivedlo zpět k Leonu Trockému. Žid, Rus, socialista, samozvaný revolucionář, talentovaný řečník a charismatický vůdce s mezinárodními kontakty. Všechna tato nebezpečná znamení Trocký spojil do jednoho balíčku. Trocký se snadno dostal na vrchol hromady zpráv na Wisemanově stole. Posloucháte druhou epizodu zvodilného pořadu Agent Trocký. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička před námi, zahrajeme si a potom budeme pokračovat dál. Hezký večer a pohodový poslech.
Bye.
Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu zvoudilného pořadu Agent Trocký. Trocký v New Yorku začal plánovat odjezd. V jeho nejbližším kruhu Rusů se mluvilo jen o Petrohradu a návratu domů. Jen ve štábu Nového miru jich pět začal plánovat cestu. Trocký, Bucharin, Čudnovský a dva externí spolupracovníci. Rusko vyhlásilo amnestii pro politické uprchlíky, takže by mu mělo vydat pas. Stačilo zajít na konzulát, vejít do hlavních dveří a požádat o něj. Alespoň tomu slíbili. Pasy nakonec dorazily. Překonali první překážku. Další zastávkou bylo zakoupení lístků na parník. I ty sehnali. Britský agent William Wiseman slyšel všechno o Trockého návštěvě na ruském konzulátu. Noc předtím, než Trockého loď odplouvala do Ruska, uspořádali mu newyorští socialisté obrovský večírek na rozloučenou. Více než 800 lidí se tísnilo na slavnostním večírku v Harlem River Casinu na 127. ulici. Na gala večer Trockého přišli všichni v dobré náladě. Ten večer v New Yorku pršelo, ale uvnitř sálu hrála kapela sentimentální hudbu, lidé zpívali a páry tančili. Na stěnách visely rudé prapory. Muži popíjeli kořálku a objímali se se starými přáteli a plácali se po ramenou. Jak bylo pro podobné akce v těch dnech obvyklé, předali si klobouk a vybrali téměř $300 v příspěvcích pro Trockého, aby je odvezl do Ruska na podporu revoluce. V davu se objevily levicové celebrity, ale nikdo nepřitahoval větší pozornost než Emma Goldmanová, nejslavnější americká anarchistka. Emma Goldmanová proslula díky svým častým přednáškám o kontrole porodnosti a volné lásce. Hovořil jsem o ní obšírně ve trojdílném pořadu Depopulace planety. Při pohledu na dav toho večera musel Trocký cítit uspokojení, když viděl, čeho dosáhl během svého sotva desetitýdenního pobytu v Americe. Trocký si vybudoval velké a nadšené osobní přívržence. Stal se sjednocující postavou krajní levice. Trocký, Natálie a chlapci opustili byt na Vice Avenue v Bronxu brzy ráno. Dveře nechali odemčené. Nechali tam všechny věci, které se jim nevešly do malých cestovních tašek, aby si sousedé přišli vzít, co chtěli. Toho dne ráno přijeli do přístavu. Lidé mávali rudými transparenty a házeli květinové kytice. Když Trocký dorazil na molo, byl vyzdvižený na ramenou svých obdivovatelů na vrchol obrovské balící bedny. Se svou rozzářenou tváří a šťastným úsměvem se naposledy rozloučil. Kolem 10:00 dopoledne Trocký, Natálie a chlapci naposledy opustili své přátele a vystoupili po lávce na hlavní palubu. Parník byl dlouhý 500 metrů a měl dva velké komíny v barvách společnosti Norwegian America Line. Trocký jim naposledy zamával na rozloučenou, než vystoupil z deště. O několik minut později se loď odlepila od břehu a remorkéry ji navedli do přístavu k soše svobody. Lidé na palubě viděli, jak se rozeklané panorama budov na Brooklynu a Manhattanu vzdaluje do dálky pod ocelově šedou oblohou. Čas plynul tak rychle, že Trocký sotva stačil zpracovat své myšlenky. Prožil něco mimořádného, ale ještě to nedokázal verbalizovat. Prozatím na palubě parníku mohl jen těžko hledat slova. Odjížděl jsem do Evropy s pocitem člověka, který teprve nahlédl do slévárny, v níž se bude kovat osud člověka, napsal Trocký. Jedinou útěchou mi byla myšlenka, že se možná vrátím. Trocký v té chvíli netušil, že New York nebo alespoň pár lidí na jižním cípu Manhattanu s ním ještě neskončil. Jenže Trocký byl v halifaxském přístavu kanadského Nového Skotska zatčený a vyvedený z paluby na pevninu. Loď odplula bez něj. Přikázala to britská rozvědka. Britové prostě nechtěli, aby byla svržená prozatímní vláda, která podporovala Francii a Británii ve válce proti Německu. Hrozilo totiž, že Rusko vycouvá ze světové války a Británie a Francie zůstanou proti Německu samotné. A proto Britové nechtěli, aby se svrhla tato pro ně příznivá ruská prozatímní vláda. V Halifaxu přístavní policie okamžitě oddělila Trockého od Natálie a chlapců a předala ho kanadské armádě. První noc v zajetí umístili Trockého a ostatní ruské zajatce do nedaleké pevnosti Fort George, jak místní obyvatelé říkali citadele, hvězdicovité pevnosti, která stála na kopci nad Halifaxem. Potom byl Trocký uvězněný v kanadském pracovním táboře. Byl prý nebezpečný pro současnou ruskou vládu. Jenže Natálie s dětmi zůstala mezitím v Halifaxu. Zpráva o zatčení Trockého dorazila do New Yorku za týden, 9. dubna 1917. Nikdo v New Yorku neměl o Trockého zatčení ani ponětí. Všichni si mysleli, že už dávno dorazil do Ruska a připojil se k revoluci. Dopis o jeho zatčení se rozletěl Amerikou. Zpráva se také dostala i do Ruska. Z Trockého zatčení se rychle stala senzace, která vyvolala protesty i projevy. Menševici, kteří Trockého stále považovali za svého, požadovali jeho propuštění a obvinovali Británii z podvodu. Britský velvyslanec Petrohradě, Sir George Buchanan, se cítil proti britskými nálady natolik ohrožený, že si stěžoval prozatímní vládě. Útoky vedené proti nám v tisku nabraly tak vážné obrátky, psal, že dokonce ohrožovaly životy některých britských továrníků. Konec citace. V porevolučním Rusku už neplatila stará pravidla. Přišel nový katalyzátor, který ještě více zamíchal kartami. Byl jím nejvýznamnější bolševický vůdce ze všech. Vladimír Iljič Lenin. Pojďme na další kapitolu. Lenin ve Švýcarsku. Jak se proplížit do Ruska? Vladimír Iljič Lenin, vůdce bolševiků, který uvízl ve Švýcarsku, se také zoufale chtěl dostat domů. Cítil se ucpaný jako v láhvi, psala o něm v těch dnech jeho žena Krupská. Lenin byl bez sebe, přešlapoval a mumlal, je to ohromující, takové překvapení. Začal psát dopisy dlouholetým přátelům. Konečně revoluce, ale jak jí mohl vést ze Švýcarska? Nějak se musel dostat do Ruska, ale jak? Dostat se ze Švýcarska do Ruska se zdálo téměř nemožné. Lenin viděl problém, kdykoliv se podíval na mapu. Švýcarsko nemělo žádné námořní přístavy, nemělo hranice s Ruskem a mezi nimi zuřila světová válka. Cesta do Ruska znamenala zvolit jednu ze tří tras. A každá byla problematická. Leninova touha dostat se domů ho dohnala k úvahám o zoufalých krocích. V jednu chvíli navrhoval převléknout se za němého Švéda a proplížit se přes hranice. Uvažoval také o tom, že si pronajme letadlo, aby přeletěl Německo a zákopy na frontě, dokud mu někdo nevysvětlil, že letadla z roku 1917 nedoletí tak daleko, často havarují a mohou být snadno sestřelená. Jak dny plynuly a z Petrohradu pronikaly podrobnosti, Lenin se dozvěděl jména nových ministrů prozatímní vlády. A to jeho odhodlání jen utužilo. Buržoazii se podařilo dostat svůj zadek na ministerská křesla, řekl Krupské. Jejich cílem bylo udělat z lidí hlupáky, dodal. Nějak je on a jeho bolševici museli zastavit. Klíč se nacházel v dalším novém orgánu, vytvořeném nedávnou revolucí. Petrohradské dělnické radě Sovětu. Tady byla jejich zbraně. Tato dělnická rada mohutněla a začala tvrdě konkurovat prozatímní vládě. Lenin si tohoto potenciálu okamžitě všiml a chopil se ho. Prozatím ale tyto ambiciózní plány museli počkat. Lenin zůstal trčet ve Švýcarsku a točil se na místě. Mohl jen čekat. Nakonec se mu do Ruska samozřejmě podařilo dorazit. Vedl skupinu bolševiků a menševiků místním vlakem z Curychu do Schaffhausenu na německých hranicích. Tady nastoupili do dalšího vlaku, který jim poskytla německá vláda. Němečtí vojáci je odvedli na místa ve zvláštním vagónu, který byl pro ně vyčleněný. Vojáci zamkli troje ze čtyř dveří vagónu. Cesta přes Německo jim trvala 6 dní. Vlak zastavil v Berlíně, ale cestující neopustili vůz. Jedli v něm, spali v něm a dokonce sdíleli jeho malou koupelnu. V Sassnitz na pobřeží Baltského moře se nalodili na trajekt do Trelleborgu na jižním cípu Švédska. Odtud se Lenin dostal do Stockholmu, pak do Finska a 16. dubna dorazil do Petrohradu, kde ho přivítali ještě větší fanfáry a oslavy. V té době se už i Nikolaj Bucharin, Trockého mladý spolupracovník z redakce Nového světa v New Yorku, vydal na vlastní dlouhou cestu domů. Cestoval z New Yorku do Vancouveru v Britské Kolumbii a pak přes Tichý oceán do Japonska. Bucharin byl krátce zadržený úřady v Tokiu a potom zatčený na východě Ruska místními menševiky, než začátkem května konečně dorazil do Moskvy. Tam ho přátelé vyzvali, aby se vrátil na své staré místo v moskevském bolševickém výboru. Pojďme na další kapitolu. Trockij v Petrohradu. Zatímco se všichni shromažďovali v Rusku, bolševici, menševici, kadeti, sociální revolucionáři, radikálové všech směrů v nových formách a kombinacích, pouze Lev Davidovič Trockij zůstával uvězněný. Uvízlý 4000 kilometrů daleko v Kanadě, neschopný pohybu pod britskou vazbou. Zatím. Leninův návrat v exilu v tomto okamžiku v dubnu 1917 spustil řetězec událostí, které přetvoří světové dějiny. 70 let komunismu, transformace ruské společnosti, stalinské čistky, vítězství nad Hitlerem, studená válka. Nic z toho se ale v té době nezdálo pravděpodobné. Leninovi bolševici na počátku roku 1917 zůstávali malou menšinou. V demokratickém Rusku měli bolševici jen malou šanci stát se něčím víc než jen nepatrným okrajem. Lenin se ale od chvíle, kdy vstoupil do Petrohradu, rozhodl bolševismus změnit. Vyzýval k úplnému odmítnutí prozatímní vlády, okamžité moci proletariátu a nejchudších vrstev rolníků, odmítnutí parlamentní demokracie, konfiskaci pozemkového majetku a uznání dělnických výborů neboli sovětu jako jediné možné formy revoluční vlády. To bylo v přímém rozporu s menševiky. Leninův program je čiré povstání, které nás zavede do jámy anarchie, prohlásil jeden z nich. Lenin ale nakonec dosáhl svého. Zlom nastal koncem dubna. Tehdy noviny odhalily, že Pavel Miljukov, ministr zahraničí prozatímní vlády, tajně sdělil spojeneckým vládám, že hodlá pokračovat v cílech cara Mikuláše ve světové válce. To byl ve válkou unaveném Rusku krajně nepopulární postoj. Veřejná odezva nejen, že donutila Miljukova odejít z funkce, ale zdiskreditovala celou prozatímní vládu jako hybnou silu změn. Lenin tohoto okamžiku využil. 24. dubna na stranické konferenci přednesl své dubnové teze. Tentokrát ho většina podpořila. V této době se Lenin také rozhodl postavit své bolševiky za další populární věc. Svobodu pro Leona Trockého, hrdinu roku 1905, vězněného Brity v Kanadě. Lenin neměl Trockého nijak zvlášť v lásce. Stále si s ním vyměňoval urážky a hádky táhnoucí se už tucet let. Lenin s Trockým spolupracoval, uznával jeho talent a zprávy, které o Trockém slyšel z New Yorku, zejména od přátel jako Alexandra Kolontajová, ho museli ovlivnit. Zlom nastal 21. dubna. Britská admiralita vydala nový rozkaz, že ruským socialistům má být umožněno pokračovat v cestě. Trvalo až do 3. května, celý měsíc po jeho zatčení v Halifaxu, než Britové umístili Trockého, jeho rodinu a ostatní ruské vězně na loď Scandinavian America Line na cestu do Kristiánie. Kristiánie bylo hlavní město Norska, které bylo v roce 1924 přejmenované na Oslo. Trockij vzpomínal na plavbu jako nudnou a bezvýchodnou, jako by projížděl tunelem. Natálie vzpomínala, že do malé lodi nemilosrdně bušily vlny Atlantiku. Z Kristiánie trvalo další týden, než se vlakem dostali do Ruska. Nakonec ale unikli mimo dosah Británie, Kanady a Ameriky. Trockij se mohl vrátit domů a zapojit se do boje. Trockij dorazil do Petrohradu 17. května, 7 týdnů po odjezdu z New Yorku. Měsíc zajetí v Novém Skotsku mu sice zhatil jakoukoliv šanci vést průvod emigrantů zpět domů, ale jeho příjezdu dodal dramatický náboj. Kontroverze kolem jeho uvěznění pomohla Trockému získat zpět status celebrity uvnitř Ruska a povýšila jeho příjezd na veřejnou podívanou. Než dorazili na Petrohradské finské nádraží, shromáždilo se u vlaku tolik příznivců, že ho museli zvednout na ramena a vynést na ulici. Petrohrad, hlavní město Ruska od dob Petra Velikého, se svými velkolepými paláci, kanály a vládními budovami, se změnil. Petrohrad byl hlavním městem Ruska, které Lenin nazval nejsvobodnější ze všech válčících zemí světa. Koncerty, mítinky a pouliční shromáždění se mísily s městským ruchem. Na budovách visely transparenty. Tisíce mužů a žen nosili šarlatové stužky připnuté k zimním kabátům. Radikálové ucpávali ulice a vojáci s rudými prapory zpívali písně za pochodu a rušili vlaky. Ještě než si Trockský našel hotelový pokoj, vrhli ho přátelé do závratného víru setkávání a recepcí. Mezi prvními zastávkami ho vzali přes řeku Něvu do nejnovější politické meky města, do bývalého elitního dívčího internátu zvaného Smolný institut. Tato pamětihodnost, obklopená elegantními zahradami, se stala novým sídlem Petrohradského sovětu. Trockský vstoupil do sálu, kde toho dne zasedal výkonný výbor sovětu, a ten ho přivítal potleskem. Poslanci výboru přerušili jednání a pronesli několik projevů. Po delší debatě se rozhodli Trockého do této rady sovětu dosadit, ale pouze jako čestného člena bez hlasovacího práva. Zatím si bude muset své ostruhy vydobít znovu. Natálie a chlapci strávili první noc v Rusku v kyjevské ubytovně, v jednom z mála petrohradských hotelů, kde byly ještě volné pokoje. Když pomineme politiku, byl to pro Trockého a Natálii návrat domů. Oba tu měli rodinu, příbuzné, které jejich synové nikdy nepoznali. Včetně Alexandry Lvovny Sokolovské, Trockého první a stále ještě legální manželky. Ta se jmenovala Bronštajnová a žila v Petrohradě se svými dvěma dcerami, Ninou a Zinou, které měla s Trockým na Sibiři během jejich společného vyhnanství před jeho útěkem v roce 1902. Nina a Zina vyrostly v teenagerky. Bylo jim 15 až 16 let. Trocký dal rodiny dohromady a setkání se zřejmě vydařilo. Trockého synové se svými nevlastními sestrami rychle zpřátelili. Rodiny spolu začaly trávit čas. Toho léta, kdy se Trockský zahrabal do politiky, trávili manželky a děti dovolenou jako skupina v nedalekém letovisku Terijoki, nyní Zelenogorsk, u Finského zálivu. Pro Trockého muselo být, po tolika letech strávených v zahraničí, opětovné spatření vlastní země šokem. Rusko ve světové válce strašlivě utrpělo. A to v míře, kterou si cizinci sotva dokázali představit, takže jeho zaostalost a chudoba byly bolestně viditelné. Rusko mobilizovalo do boje 14 milionů mladých mužů, více než kterákoliv jiná země v Evropě. Teď jich 3 miliony leželi mrtví a další 4 miliony byli zranění. Válka zabila více než milion civilistů v důsledku nemocí, dislokace, podvýživy a křížové palby. Boje spustošily ruskou zemědělskou půdu a zničily stovky vesnic a měst. Následný chaos vytvořil miliony uprchlíků. Trockský si tuto dynamiku uvědomoval, i když žil daleko v Paříži a v New Yorku. Když v Petrohradě sledoval, jak se sovětští poslanci hádají a handrkují o ministerská portfolia a jak se prozatímní vláda ocitá v pasti válečného úsilí odsouzeného k zániku, viděl ve městě jen jednoho člověka, který zřejmě chápal situaci stejně jako on. Se stejnou netrpělivostí a cílevědomým oportunismem. Ano, byl to navrátivší se exilant jako on, sám jeho starý učitel a rival. Vladimír Lenin. Posloucháte druhou epizodu zvoudilného pořadu Agent Trockský. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička před námi, zahrajeme si a potom budeme pokračovat dál. Hezký večer a pohodový poslech.
Ještě ne sorvaný pagony i ne rozstřelený palky. еще не красным, а зеленым, восходит поле у реки. Им лет немного и немало, но их судьба предрешена. Они еще не генералы, и не проиграна война. У них в запасе миг короткий для бурной славы и побед. Сентиментальные красотки им восхищенно смотрят вслед. А на парадах триумфальных их ждут награды и чины. Но эти сцены так фатальны, а эти лица так бледны. Кровавая хмельная, хоть пой, хоть волком вой, страна моя родная, а что ж ты делаешь со мной? Горят фамильные альбомы в каминах жарких на углях. От стены Патьевского дома уже накатывает страх. Уже сошел с небес Мессия, и помыслы его чисты. Свой вечный крест несет Россия, считая свежие кресты. Вчера изысканные франты, сегодня рыцари войны. Они еще не эмигранты, они еще ее сыны. Но жизнь прошла, как не бывало, и не оставила следа. На горизонте догорала их путеводная звезда. Кровавая хмельная, хоть пой, хоть волком вой, страна моя родная, а что ж ты делаешь со мной? Последний выстрел сердцем скрещен, неумолим прощальный взгляд. Но дневники любивших женщин их для потомков воскресят. Ах, Боже мой, чтоб с нами было, когда бы это все не зря, когда бы разум не затмило на башне красная заря. Кровавая хмельная, хоть пой, хоть волком вой, страна моя родная, а что ж ты делаешь со мной? Кровавая хмельная, хоть пой, хоть волком вой, страна моя родная, а что ж ты делаешь со мной?
Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu zvoudilného pořadu Agent Trockij. Pojďme na další kapitolu Trockij a Lenin, spojení dvou rivalů. Trockij a Lenin se začali pomalu zbližovat. V okamžiku, kdy Trockij vkročil do Petrohradu, Lenin vyslal emisara, aby ho přivítal a zeptal se na jeho plány. Trockij tuto přátelskou předehru poznal a odpověděl mu. Trockého mladší sestra Olga, kterou neviděl od dob před válkou, žila v Petrohradě. Byla provdaná za Lva Kameněva, jednoho z Leninových blízkých důvěrníků a člena bolševického ústředního výboru. Trockij a Natálie se s nimi během jednoho z prvních večerů po návratu do Ruska setkali u večeře. Prostřednictvím Kameněva si Trockij domluvil návštěvu bolševického listu Pravda a setkání s místními stranickými předáky. Trockij se s Leninem poprvé setkal tváří v tvář v Petrohradě jen několik dní po svém příjezdu. Vůdci bolševiků a meziválečníků se rozhodli sejít a zvážit sloučení obou skupin a Trockij i Lenin se rozhodli zúčastnit. Trockij se s Leninem neviděl více než 2 roky, od Cimrvaldské konference ve Švýcarsku v roce 1915. Je snadné si je představit. 38letého Trockého a 47letého Lenina. Dva nesmlouvavé, ambiciózní politiky, jak se navzájem pozorují přes stůl, jeden druhého se snaží odhadnout, zvědaví a skeptičtí zároveň. Nic nenasvědčuje tomu, že by mezi nimi toho dne vznikla nějaká zvláštní chemie. Místo toho se většinou hašteřili, když pomineme zdvořilosti. Trockij sice souhlasil s Leninovými dubnovými tezemi, ale jako menševik se nemohl připojit k bolševikům. Menševici chtěli revoluci provést masově, dělníky a proletariátem, zatímco bolševici jen úzkou elitní skupinou, kterou si sami mezi sebou vyberou. To se Leninovi také líbilo, protože sám začal bohatnout. Velká část nových prostředků pocházela z účtu v komerční bance Sibiře, kde se zdálo, že je vždycky dost peněz. Ruští vládní vyšetřovatelé se už začali na tento účet vyptávat a sledovali jeho peněžní toky až do dánské Kodaně a k Leninovu příteli Jakubu Firstenbergovi a přes něj k Alexandru Izraelovi Hilfandovi Parvusovi, známému německému agentovi. Trockij, Lenin a jejich stoupenci se v dalších týdnech nadále scházeli. K uzavření dohody mezi nimi nakonec stačila krize onoho léta. Říkalo se jí červencové dny. Týden násilných pouličních střetů, které vyvrcholily tvrdým zásahem kerenského vlády proti Leninovi a jeho stoupencům. Toho léta se Kerenský, ustupující požadavkům Británie a Francie, rozhodl zahájit velkou vojenskou ofenzivu proti německým silám v Haliči na západní Ukrajině. Do operace zapojil 4 ruské armády. Nakonec se ale ruská armáda zhroutila a rozpadla se do ztracena. Ruské síly utrpěly ohromující ztráty, téměř 100 000 mužů bylo zabito nebo zraněno. Vojáci v Petrohradě, rozlobení kerenského vojenským neúspěchem i zhoršujícími se podmínkami doma, se rozhodli zahájit protest proti vládě. Prozatímní vláda i Sovět ale v obavách z násilí trvali na tom, aby vojáci zůstali v kasárnách. Pouze Leninovi bolševici se je rozhodli podpořit, částečně v naději, že udrží situaci pod kontrolou. Druhý den se ovšem demonstrace výrazně rozrostly. 500 000 ozbrojených vojáků a desítky tisíc dělníků s puškami v rukou z nedalekých továren zaplnili ulice a požadovali všechnu moc Sovětům. To byla přímá výzva Kerenskému. Dav obklíčil Taurický palác a hrozil zabitím vládních ministrů. V jednu chvíli musel dokonce Trockij osobně zasáhnout u demonstrantů, aby zachránil ministra zemědělství Viktora Černova, když ho demonstranté obklíčili na schodech paláce. Kerenský, který konečně vycítil podporu veřejnosti, se rozhodl odpovědět vlastní silou. Vyslal loajální vojáky, aby rozehnali davy. To mělo za následek, že více než 700 demonstrantů bylo zastřeleno nebo zbyto v pouličních bitkách. Kerenský obvinil Leninovi bolševiky z násilností v Petrohradě, ale také z úpadku morálky armády, který stál za vojenskou katastrofou toho léta. Ve skutečnosti Leninovi bolševici po celou dobu vysílali do předních linií agitátory, kteří vyzývali vojáky, aby nebojovali. To ovšem vedlo k ještě temnějšímu obvinění. Populární provládní noviny tvrdily, že mají důkazy o tom, že Lenin jedná na příkaz přímo z Berlína, že byl německým špionem, financovaným přímo císařovým generálním štábem. Kromě bankovních účtů bolševiků poukazovaly noviny na Leninův zapečetěný vlak přes Německo, na jeho jednání s Parvusem, nechválně známým německým finančníkem, a na všechny materiály, které shromáždili vládní prokurátoři zabývající se obchodní bankou Sibiře. Tato obvinění vyvolala ještě větší násilí. Kerenského vláda nakonec vydala zatykač na Lenina a jeho nejvyšší poručíky. Lenin se odmítl sám vzdát, místo toho se rozhodl odejít do ilegality a nakonec se dostal do Finska. Vybrali si tento okamžik, aby nás všechny postříleli, řekl Trockému krátce před odjezdem z města. Kerenský se ale rozhodl Trockého nezatknout, alespoň zatím ne. Trockij konec konců nepatřil do Leninova oficiálního okruhu. Technicky vzato se ještě nestal bolševikem a zůstal přísedícím členem sovětského výkonného výboru. Ochrana, kterou mu to poskytovalo, nebyla velká. ale Trockij se jí rozhodl využít, ať už trvala jakoliv dlouho. Trockij se ovšem odmítl distancovat od Lenina. Poslal kerenského vládě veřejný dopis a v něm se přímo spojil s bolševiky. Ale tím se nezastavil. Trval na konfrontaci se svými obviněními. Přešel do Smolného institutu a vystoupil na pódiu v zasedání sovětského výboru. Lenin bojoval za revoluci 30 let. Já jsem bojoval proti útlaku lidových mas 20 let, řekl místnosti plné poslanců. Nemůžeme než nenávidět německý militarismus. Jen ten, kdo neví, co je to revoluce, může říkat něco jiného. Konec citace. V soukromí se vyjádřil ještě ostřeji. Každý si myslí, že může Lenina bodnout do zad, řekl lidem. Kdo obvinil Lenina, že je německým agentem, je darebák, řekl. Asi po týdnu se Kerenský rozhodl, že už toho má dost. A nařídil Trockého spolu s ostatními zatknout. Trockij se znovu ocitl za Mřížemi, tentokrát v petrohradské věznici. Veškerá publicita ale měla svůj účinek. Na ulici se začaly měnit sympatie. Trockého vlastní synové, Sergej a Ljova, byli také zmatení. Co je to za revoluci, když tátu můžou nejdřív zavřít do koncentračního tábora a pak do vězení? Ptali se matky ráno, když do jejich bytu před svítáním vtrhlo komando policistů, aby zatklo jejich otce. Natálie toho léta přes den pracovala v odborech dřevařů, aby vydělala peníze pro rodinu. Držela chlapce mimo Petrohrad, aby je od těchto útoků izolovala. A nakonec odvezla Sergeje a Ljovu zpět do Petrohradu. Tam si chlapci zvykli jezdit tramvají do vězení a nosit otci koše s jídlem. Trockého hlasité protesty se dostaly k nejdůležitějšímu publiku. Začátkem srpna, kdy byli oba klíčoví vůdci nepřítomní, Lenin se skrýval ve Finsku a Trockij byl zavřený ve vězení, se jejich stoupenci rozhodli spojenectví spečetit. Oba tábory, jak Trockého, tak Leninovo, se spojili. Sjezd vedli Nikolaj Bucharin, Trockého spolupracovník, redaktor Nového Miru z New Yorku a nyní šéf Moskevského sovětu, a Josef Stalin. Na Stalinův návrh také odhlasovali, že jedinou ženou v bolševickém ústředním výboru bude Alexandra Kolontajová. Všichni teď byli bolševici, oddaní revoluci, a to v plném rozsahu. Pojďme na další kapitolu, našlápnuto k poslednímu dějství revoluce. Vláda propustila Trockého z vězení 4. září během své další velké krize. To už se vítr obrátil. Trockij se vrátil do Smolného institutu a zjistil, že nedávno očernění bolševici nyní kontrolují většinu v sovětském výboru. Začátkem října sovět zvolil Trockého svým předsedou. Potom mu svěřil řízení nově vytvořeného vojenského revolučního výboru. Lenin udržoval kontakt z úkrytu, nejprve ve Finsku a potom v bezpečných domech v okolí Petrohradu. Začátkem listopadu se Lenin ukázal, aby se zúčastnil klíčového zasedání bolševického ústředního výboru. Tady se hlasovalo o provedení vlastního státního převratu. Rozhodnutí padlo v poměru 10:2 hlasům, přičemž Kameněv a Zinověv byli proti. Dva z bolševiků, hlasující pro spolu s Leninem a Trockým, byli Josef Stalin a Alexandra Kolontajová. Když se Lenin 6. listopadu objevil v přestrojení ve Smolném institutu, bylo už všechno připravené. V té době byl Trockij v plném rozkvětu. Běhal od projevu k projevu a od schůze ke schůzi. Bolševická revoluce 7. listopadu 1917 byla z velké části nekrvavým převratem. Trockij a jeho vojenský revoluční výbor, operující ze svého velitelského centra ve Smolném institutu, řídili rudé gardy, organizující skupiny ozbrojených členů strany a sympatizující vojenské jednotky. K těm se počítali také námořníci z kronštatské námořní základny. Ti na Nevě umístili bitevní křižník Aurora a 3 torpédové čluny. Počínaje před Úsvitem se zmocnili strategických objektů. Centrální pošty, mostů a železničních stanic. Dále státní banky, elektrocentrál, novinových redakcí, komunikačních a administrativních center a telefonních ústředen. To vyvrcholilo obsazením zimního paláce, honosného bývalého carského sídla, které se stalo oficiálním sídlem kerenského vlády. Palác se vzdal dlouho po půlnoci. V Petrohradě při střetech zahynulo pouze 6 lidí. V Moskvě došlo k mnohem krvavějšímu boji, při němž zahynulo asi 500 bolševiků a obránců vlády. Bolševici, kteří se chopili vlády, se přejmenovali na komunisty a začali upevňovat moc. Po kruté občanské válce trvalo 3 roky, než se podařilo zemi plně ovládnout. Přesunuli hlavní město do Moskvy. Komunisté se v Rusku udrželi u moci 74 let. Lenin a Trockij se u moci udrželi jen krátce. Lenin přežil 2 pokusy o atentát, oba v roce 1918. A v roce 1923 utrpěl 3 mozkové příhody. Mrtvice ho do značné míry zneschopnily až do jeho smrti v lednu 1924, kdy mu bylo pouhých 53 let. Trockij po Leninově smrti prohrál boj o moc se svým rivalem Josifem Stalinem. Stalin v roce 1927 zorganizoval Trockého vyloučení ze strany a o rok později jeho vyhoštění z Ruska. Pojďme na další kapitolu po revoluci. Leon Trockij vyšel z bolševické revoluce v roce 1917 a následné ruské občanské války jako nejpopulárnější postava v Moskvě po samotném Leninovi, šviháckém hrdinovi té doby. A proč ne? Trockij vedl v roce 1918 mírová jednání v Brest-Litevsku, která ukončila válku Ruska s Německem. Potom jako lidový komisař pro vojenské a námořní záležitosti obnovil Rudou armádu a velel jí v boji proti nepřátelům ze všech stran, včetně téměř 3milionové bělogvardijské armádě a západních expedičních sil 10 států, včetně britských, japonských, francouzských a amerických vojáků. To všechno navzdory tomu, že neměl žádné předchozí vojenské zkušenosti. V boji zahynulo více než 1 000 000 lidí, včetně 100 000 civilistů, ale vybojoval mír a zajistil Sovětský svaz. Socialismus zvítězil. Američtí návštěvníci Ruska, kteří viděli Trockého v době jeho největší slávy, žasli nad jeho proměnou. Emma Goldmanová, vyhoštěná z New Yorku během poválečného rudého strachu, zahlédla Trockého jednoho večera v roce 1920 v moskevském baletu a rozplývala se nad podívanou na něj ve vojenské uniformě. Jaká změna v jeho vzhledu a vystupování, napsala. Už to nebyl ten bledý, hubený a úzkoprsý vyhnanec, kterého jsem viděla v New Yorku. Místo toho se choval hrdě a v jeho očích bylo vidět opovržení, dokonce pohrdání, když se díval na britské hosty. Konec citace. Bolševické Rusko se ale ukázalo jako brutální místo. Kromě pustošivé občanské války, režim zakázal politické strany, uvěznil oponenty, zavřel noviny a dokonce zrušil dělnické sověty. Občanská válka tyto represe ještě zhoršila. Přinesla váleční komunismus, systém nucených prací, masové zabavování majetku, znárodňování průmyslu, příděly potravin a konfiskaci produkce obilí. Podařilo se tím nasytit Rudou armádu, zároveň se tím ale zhoršilo hospodářství, což způsobilo opouštění zemědělských polí, hromadění zásob a hladobor. Ve stejné době zahájila Čeka, první sovětská tajná policejní organizace, Rudý teror, částečně vyvolaný atentátem na Lenina v roce 1918. Při této akci bylo zabito 50 000 až 150 000 lidí, považovaných za politické odpůrce, potížisty nebo kontrarevolucionáře. Nejvýznamnější z těchto vražd byla po půlnoci 17. července 1918 poprava cara Mikuláše II. A celé jeho domácnosti. Manželky Alexandry, syna, 4 dcer, lékaře, služebné a 2 dalších služebných. Jejich nejtragičtější obětí se nakonec stal sám Trockij. Leninova smrt v roce 1924 vyvolala tvrdý boj o nástupnictví. Léta napětí uvnitř bolševické vládnoucí kliky vyvrcholila. I v této době se Trockij stále těšil široké podpoře veřejnosti, zejména armády. Ani jeho židovství se nezdálo být nepřekonatelnou překážkou. Mnoho židů stále zastávalo vrcholné bolševické funkce. Posloucháte druhou epizodu zvodilného pořadu Agent Trocký. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička před námi, zahrajeme si a potom budeme pokračovat dál. Hezký večer a pohodový poslech. Vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu zvodilného pořadu Agent Trocký. Pojďme na další kapitolu, Trockého pád. Tak to alespoň vypadalo navenek. V nové realitě porevolučního Ruska se ale výhoda přesunula k jinému typu hráče, Josifu Džukašvilimu Stalinovi. Stalin, o rok starší než Trocký, šel k moci jinou cestou. Na rozdíl od ostatních prvních bolševiků, Stalin napsal jen málo článků nebo knih. Během světové války zůstal v Rusku. Jeho politické přednosti ovšem upoutaly pozornost Lenina, který ho vedl do vedení strany. Stalin sloužil loajálně a Lenin to dovedl ocenit. Stalin pocházel z Gory, malého města v Gruzii, které tehdy ovládalo Rusko. Rodiče ho poslali na studia do duchovního semináře v Tiflisu, kde se nejprve připravoval na kněžství, než se rozhodl, že je ateistou a byl vyloučený za chybějící zkoušky. Hltavě četl, psal básně a dokonce pracoval v meteorologickém úřadě. Stalinova raná bolševická činnost zahrnovala organizování dělníků, ale také vykrádání bank a únosy. Přesto si jeho spytovatelské a vůdčí schopnosti vyžádali dostatečný respekt, aby se počátkem roku 1917 ujal vedení jako spoluredaktor Pravdy. Stalin považoval Trockého, který patřil k mezinárodním literátům, za povýšeného snoba. A Trocký zase Stalina odmítal jako průměrného. Stalin si ovšem získal Leninovu důvěru a Lenin ho v roce 1922 jmenoval bolševickým stranickým tajemníkem. To byla funkce, kterou Stalin využil k tomu, aby byrokracii zásobil svými stoupenci. Stalin postupně skupinu kolem Trockého izoloval. Jakmile se Stalin dostal k moci, utáhl smyčku. V roce 1926 nechal Trockého odvolat z funkce válečného komisaře a potom i z politběra strany. Následujícího roku 1927 nechal Trockého vyloučit z ústředního výboru a potom ze strany vůbec. Potom Stalin nechal Trockého vyhostit do Almáty, tehdy odlehlé vesnice, dnes hlavního města moderního Kazachstánu. Následujícího roku ho vypověděl z Ruska úplně. Poslední roky svého života byl Trockij nucený strávit v exilu. Nejprve v Turecku, pak ve Francii, pak v Norsku a nakonec v Mexiku. Když se Stalin v roce 1939 dozvěděl o Trockého špatném zdravotním stavu, pověřil šéfa NKVD Lavrentie Beriu, aby ho vypátral. Trockij se v té době usadil ve vile v Mexico City s 20-metrovými zahradními zdmi a stálou ochrankou. V květnu 1940 zaútočila na dům skupina mexických komunistů vedená agentem NKVD. Střelbou ze samopalů Thompson se pokusila Trockého a jeho rodinu zabít, ale stráže je zahnali. Jeden americký strážce byl útočníky zajatý a zabitý. Obavy z dalšího útoku přiměly Trockého vzdát se pravidelných procházek po mexickém venkově. Stráže instalovali neprůstřelné dveře a okna spolu s věžemi a nástrahami z ostnatého drátu, které většinou financovali američtí příznivci. Když jsme opouštěli dům, jel vždycky v autě. Za ním nebo před ním jelo další auto s dalšími bodyguardy, vzpomínal jeho vnuk Esteban, kterému bylo v té době 14 let a při předchozím útoku utrpěl střelné zranění nohy. Esteban si také vzpomínal na dědečkovu cvičební rutinu v těchto posledních týdnech. Starat se o králíky, které tam chovali a kteří byli snědení, a o slepice, které poskytovaly čerstvá vejce. Trockij stále pokračoval ve svém rušném životě uvnitř komplexu. Psal dopisy po tuctech a setkával se s návštěvníky z celého světa. Nakonec 20. srpna 1940 vstoupil do vily agent NKVD Ramón Mercader, který se vydával za přítele a spisovatele. Když Trockij seděl ve své pracovně, Mercader ho zezadu napadl sekyrou na led a zabil ho. Zpráva šokovala svět. Dostala se na titulní stránky novin a prohloubila obavy ze Stalinova dalekého dosahu. Po odstranění svých rivalů se Stalin stal nespochybnitelným dědicem bolševicko-komunistického systému, který vymysleli a vybojovali generace marxistů. Vládl téměř 30 let a předsedal sovětské komunistické straně až do své smrti v roce 1953. Pojďme na další kapitolu Američtí bolševici. Američané viděli celou tu věc ohledně bolševické revoluce jako zmatečnou. Neměli představu, co se přesně za oceánem odehrávalo. Ani to vědět nepotřebovali, měli svých starostí dost. Byli už dlouho také ve válce. Ovšem my si při celé této analýze musíme uvědomit, že to byl právě New York, který dodal celou řadu vedoucích bolševiků, nejen Trockého. Desítky nových nejvyšších představitelů oznámených v Petrohradě měly jména známá kavárnám na Dolním Manhattanu. Patřili k nim například Alexandra Kolontajová, lidová komisařka pro sociální péči, a Nikolaj Bucharin, nový redaktor Pravdy. Grigory Čudnovský, kterého si v New Yorku pamatovali jako mladého ruského pobočníka Trockého, byl označený za jednoho z rudých gardistů, kteří vedli útok na Zimní palác. Další přispěvatel Nového miru, V. Volodarský, se objevil jako nový petrohradský komisař pro tisk. Ředitelem sovětské státní mincovny se stal Alexander Manson Milkin. Z New Yorku pocházeli sovětští šéfové městských samospráv v Moskvě a v Kronštatu a klíčové továrny na pušky. Brzy bylo jasné, že většina lidí, kteří převzali mocenské otěže v Rusku, byli předtím v New Yorku. Jejich počet dosáhl stovek. Téměř všichni byli ruští imigranti, kteří se vrátili od března 1917. Navrátivší se radikálové, díky svým širším zkušenostem, získávají nad bolševiky mocenský náskok, napsal reportér New York Worldu přímo na místě. Konečné odhady počtu vracejících se Rusů z New Yorku se pohybovaly až kolem 10 000. To z nich činilo největší zpětnou migraci v amerických dějinách. Závěr: židovští bankéři a bolševická revoluce. V tomto celém dějinném rámci tvoří významný prvek karta židovských bankéřů. Židé ruským carem všeobecně opovrhovali. To nebyla překvapivá reakce na pronásledování po celé generace. Jedním z největších mýtů současných dějin je, že bolševická revoluce v Rusku byla lidovým povstáním utlačovaných mas proti nenáviděné carské vládnoucí třídě. Jak ale uslyšíme za chvíli, plánování, vedení a zejména financování pocházelo výhradně zvenčí Ruska. V centru stál Jakob Schiff, 70-letý starší partner společnosti Kuhn, Loeb & Company na Wall Streetu. Jakob Schiff, nejviditelnější židovský finančník v New Yorku, otevřeně využíval svého bohatství k nátlaku na Rusko, aby změnilo svou antisemitskou politiku. Tento příběh začíná válkou mezi Ruskem a Japonskem v roce 1904. Jakob Schiff schromáždil kapitál pro velké válečné půjčky Japonsku. Právě díky tomuto financování mohli Japonci zahájit ohromující útok proti Rusům u Port Arthuru a následující rok prakticky zdecimovat ruské loďstvo. V roce 1915 Jakob Schiff odmítl, aby se jeho banka podílela na amerických válečných půjčkách Británii nebo Francii, pokud se spojí s ruským carem. Toto, prosím pěkně, není žádná má teorie nebo domněnka. S podezřením na přímé spojení mezi Jakobem Schiffem a Leonem Trockým nepřišel nikdo menší než americká vláda a její vojenská zpravodajská služba MID. Jedna konkrétní zpráva MID z roku 1918, nazvaná Bolševismus a judaismus, je obzvláště peprná a důležitá. Napsal ji agent označený pouze jako zvláštní důvěrný zdroj. Podrobně v ní popisoval rozsáhlé spolčení, cituji. Židé už dosáhli formálního uznání židovského státu v Palestině a měli v úmyslu vytvořit židovskou, to je bolševickou republiku v Rusku a židovskou republiku v Německu a Rakousko-Uhersku. Konec citace. Zpráva MID obsahovala dlouhé seznamy židovských spiklenců, většinou bolševiků a bankéřů. V této zprávě MID se dále psalo, cituji. Na jaře 1917 začal Jakob Schiff financovat žida Trockého za účelem uskutečnění sociální revoluce v Rusku. Určité finanční prostředky na stejný účel poskytl i New Yorkský Forward, bolševický deník v jidiš. Ve stejné době ve Stockholmu financoval žid Max Warburg firmu Trocký & Company. To je židovská firma. Konec citace. Pak došlo k dalšímu úniku dokumentů. Ačkoliv byl tajný, američtí představitelé se o něj podělili s francouzskou a spojeneckou armádou a pronikl na veřejnost. Jedna verze se objevila 13. února 1925 v britském Guardianu. Pro korektnost je třeba doplnit, že Jakob Schiff se téměř jistě nikdy nesetkal s Leonem Trockým v New Yorku v roce 1917. To ale celou teorii nepodkopává. Pamatujete si na můj trojdílný pořad o rodinném klanu Bushů? Tady jsem popisoval spřízněné americké bankéře Harrimany. Ti se vedle obrovských kšeftování s německými nacisty také vrhli do obchodů s novou diktaturou Sovětského svazu. Američtí Harrimanové vedli malou vybranou skupinu spekulantů z Wall Streetu a britského impéria, kteří znovu nastartovali ruský ropný průmysl zničený bolševickou revolucí. Tito američtí Harrimanové také uzavřeli smlouvu na těžbu sovětského manganu, prvku nezbytného pro moderní výrobu oceli. Tyto koncese američtí Harrimanové dohodli přímo s Leonem Trockým a potom s Felixem Dzeržinským, zakladatelem NKVD. Pokračovali tak vlastně v tradici obchodníků se smrtí v první světové válce. Tehdy například společnost Remington Arms Percyho Rockefellera dodávala kulomety a automatické pistole jak carskému Rusku, tak Británii i Americe během první světové války. To byl Percy Rockefeller, který kšeftoval se Sověty. Zamysleli jsme se už nad tím, proč jeho následovník David Rockefeller pořádal tajné schůzky s Michailem Gorbačovem v 80. letech, aniž by měl posvěcení vlád anebo diplomacie. Američtí bankéři Harrimanové kšeftovali se Sověty. Percy Rockefeller také kšeftoval se Sověty. David Rockefeller pořádal tajné setkání s Michailem Gorbačovem, díky kterému se rozpadl Sovětský svaz. glasnost, perestrojka. Jákob Šif podporoval ruskou revoluci, a tedy i Trockého a Lenina na rozpad Ruska. Stále mějme na paměti ten leitmotiv, rozpad Ruska, chaos v Rusku, aby se mezinárodní bankéři a Wall Street dostali k pohádkovým nerostným přírodním zdrojům Ruska. To je ten základní motiv. Pohádkové přírodní zdroje. Nekonečný plyn, nekonečná ropa. Josef Stalin svým brutálním způsobem zmařil plány mezinárodních bankéřů, kteří chtěli držet ruské revolucionáře na nekonečných dluzích, stejně jako dnes téměř všechny státy na světě. Těmto mezinárodním bankéřům, kde nezanedbatelnou část tvořili židovští bankéři, rozpad Ruska prostě nevyšel. Stalin jim svou brutalitou překazil plány. Bolševici se nenechali vehnat do područí nekonečných dluhů mezinárodních bankéřů. Proto Rusko tak nenávidí. To byl rok 1918. Ovšem už zanedlouho začali američtí bankéři další pokus. Byl jim Ernst Haftengel. Ernst Haftengel se narodil v Bavorsku a potom v roce 1909 vystudoval Harvard. Celou první světovou válku Ernst Haftengel strávil v klidu v Americe. Ernst Haftengel měl už za první světové války významného právníka. Nebyl jim nikdo menší než státní tajemník bývalého amerického prezidenta Theodora Roosevelta. Haftengel se po první světové válce vrátil do své německé vlasti. V roce 1922 se spřátelil s tehdy neznámým Adolfem Hitlerem. Tento americký zpravodajec Ernst Haftengel poskytoval Hitlerovi skutečně neocenitelné služby. A nikoli ze sympatií, bylo to jeho zadání. Měl za úkol tohoto neotesaného kaprála, pozdějšího Führera, formovat a kultivovat ho. Hitler se učil chování ve slušné společnosti, získával potřebné způsoby. Vila Haftenglových mu byla vždy otevřená. Hitler byl bezesporu nadaný mluvčí, ale tento dar bylo třeba rozvíjet a korigovat. Ernst Haftengel dokázal posilovat sebedůvěru svého přítele Adolfa a víru v jeho schopnosti. Pozvedal jeho rétorický talent ještě výše, cituji. Pověděl jsem mu o efektivním využívání expresivních aforismů v americkém politickém životě. Vysvětlil jsem mu, jak se jejich dopad násobí pichlavými novinovými titulky, které myšlenkám přidávají na fonetickém, neliterálním působení. Konec citace. Hitler do sebe všechno absorboval spolehlivě jako houba. V mnoha ohledech byl Hitler stále poddajný a přizpůsobivý, uvádí Haftengel. Myšlenky, které Ernst Haftengel pečlivě zaséval do hlavy začínajícímu Führerovi, otevřeně popisuje ve svých pamětech, cituji. Přijde-li ještě nějaká další válka, nevyhnutelně ji vyhraje ten, na jehož straně bude Amerika. Jediná správná politika, která má budoucnost, to je přátelství se Spojenými státy. Jestliže Američané budou na straně nepřítele, jakoukoliv válku prostě prohrajete. Konec citace. Podle všeho byl Haftengel americkým agentem rozvědky, který měl za úkol směřovat Hitlera tím správným směrem. Až bude dostatečně silný napadnout Sovětský svaz. V březnu 1937 Ernst Haftengel náhle odjel zpět do Ameriky. Ukázalo se totiž, že Haftengel měl v Americe dalšího dobrého přítele. Spolužáka z ročníku na Harvardu, amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta. A za druhé světové války byl tento Hitlerův duchovní učitel, guru a poradce Ernst Haftengel znovu angažovaný. Tentokrát se stal poradcem samotného amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta. A válka, pro kterou se vypiplali Adolfa Hitlera, začala. 22. červen 1941. Operace Barbarossa. Napoleonovi se to v roce 1812 nepodařilo. Utrpěl zdrcující porážku Rusy. Mezinárodní bankéři zkusili další plán na rozvrat Ruska. Američtí bolševici se stali dalším nástrojem pro pokus o demontáž Ruska v roce 1917. Nevnímejme to tak, že bankéři si dali nějaké dostaveníčko s Trockým a s Leninem a nabídli jim peníze. Jde o zákulisní intrikaření, financování a hlavně umetání cestiček. Myšlenka Trockého se prostě shodovala se zájmy těchto mezinárodních bankéřů a tak ji prostě zákulisně podpořili a zaplatili. Díky Leninovi a později Stalinovi to nevyšlo. A už v roce 1923 vyslali dalšího svého agenta, Ernsta Haftengla, aby si vyšlechtili a vypiplali další nástroj v pokusu o demontáž Ruska. Tentokrát Adolfa Hitlera. Oni se nezakecají. Jeden plán v roce 1917 selhal a už za 5 let začali pracovat na dalším plánu. To jsou další základní fakta, která bychom měli vstřebávat o ruské revoluci. Historie je jako šňůra. Jednotlivá fakta a střípky tvoří korálky, které si postupně na šňůru navlékáme. Tímto cyklem jsem se pokusil přidat dalších několik korálků na šňůru pochopení skutečných a autentických světových dějin. To by bylo všechno, milí posluchači, k druhé epizodě dvoudílného pořadu Agent Trocký. Já doufám, že jsme si společně objasnili spoustu informací. Pokud třeba máte i něco dále, nějaké další informace, komentáře, vaše názory, nebo co si myslíte, třeba rozšíření k tomu, budu rád, když cokoliv napíšete pod tento pořad na kanále Odyssey. Tady se prosím přihlašte kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, respektive zapnout notifikace. To je velmi důležité, protože jedno bez druhého nejde. To znamená nejenom stisknout tlačítko odebírat, ale také zvoneček, zapnout notifikace, protože to vás upozorní na další pořady, které na tomto kanále budu postupně vysílat v rámci svobodného vysílače studia Tapin Radio. Také prosím sdílejte tento pořad na sociální média, o to vás velmi prosím a žádám, jako pokaždé na Facebook a další sociální média, budu velmi rád, a nebo třeba když budete rozposílávat přátelům tento pořad v rámci odkazů, napište tam třeba něco málo, pár větiček, aby věděli, na co klikají, protože přece jenom samotný odkaz, tak na to se nikomu moc klikat nechce, protože neví, co tam všechno bude mít pod tím odkazem, ale přece jenom ten nadpis není vše objímající, ale přece jenom, když napíšete něco k tomu, něco personalizovaného, tak ti lidé potom budou vědět, na co klikají a přece jenom více lidí na to klikne, více lidí se třeba poslechne, kdo je ochotný poslouchat a střebávat nějaké nové informace. A samozřejmě, jako tradičně, v kanále Odyssey, svobodného vysílače studia Tapin Radio, v popisu tohoto pořadu máte kapitoly opatřené časovými značkami, časovými razítky, takže se můžete klidně vrátit k inkriminované pasáži, která vás třeba zaujala, ke které se chcete vrátit a poslechnout si třeba znova, tak můžete tak učinit kliknutím právě na tu časovou značku, časové razítko konkrétní kapitoly. Takže to by bylo všechno, já se s vámi loučím, mějte se moc krásně, přeju vám hezký zbytek dne a příště u dalších pořadů se s vámi opět naslyšenou těší Vítek.
Родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала.
Тут и вся моя родня набежала.
А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, ванек, на солдаты.
Не ходил бы ты, ванек, на солдаты. Красной армии жмяки, чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся. Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты. Мать, страдая по тебе, посидела. Демон в поле и в избе сколько дела. Демон в поле и в избе сколько дела. Руки смене прежде мне не помине. Лучше б ты женился, Свет, на Алине. Лучше б ты женился, Свет, на Алине. С молодой вышел женой, не лени.
Поклонился всей родне у порога, не скулите вы по мне ради Бога.
Не скулите вы по мне ради Бога.
Будь такие все, как вы, ратозеи, чтоб осталось от Москвы, от России.
Чтоб осталось.
prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.